Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang How Big Things Get Done ni Bent Fly Begerg kasama si Dan Gardner ay isang aklat sa pamamahala ng proyekto, pagpapasya at panganib. Sinusuri nito kung bakit maraming ambisyosong proyekto mula sa pagkukumpuni ng bahay at paglulunsad ng produkto hanggang sariles, gusali, pelikula at eksplorasyon sa kalawakan ang lumalampas sa budget, nahuhuli sa schedule o hindi nagdudulot ng inaasahang pakinabang. Hindi ipinapakita ng aklat ang tagumpay bilang resulta lamang ng tiyaga o inspirasyon. Sa halip, ibinabatay nito ang paliwanag sa mga padron mula sa malawak na pag-aaral ng mga proyekto at sa mga halimbawa mula sa iba't ibang industriya. Pangunahing layunin nito na palitan ang kusang pag-asa ng mas disiplinadong pagplano. Binibigyang diin ni Fly Begerg at Gardner ang paggamit ng datos mula sa mga katulad na nagawang proyekto, maagang pagsubok ng ideya, malinaw na pagbuo ng kuponan, at pagdidisenyo ng gawaing maaring hatiin at ulitin. Para sa kontekstong Pilipino, mahalaga ang mga aral nito sa mga infrastruktura, digital na serbisyo ng pamahalaan, negosyo, at malalaking organisasyong kailangang maghatid ng may pananagutan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magplano ng mabagal, kumilos ng mabilis sa yugto ng paghatid. Sentral na tuntunin ng aklat ang magplano ng mabagal, kumilos ng mabilis. Hindi ito panawagang magpatagal ng walang hanggan sa pagpupulong o dokumentasyon. Ang ibig sabihin nito ay ilaan ang mas malaking pag-iingat sa yugto kung saan mura pang baguhin ang disenyo, saklaw, budget at paraan ng paggawa. Kapag nagsimula na ang konstruksyon, produksyon o aktual na paglulunsad, ang maliliit na pagkakamali sa unang pasya ay nagiging magastos na rework, pagkaantala at sigalot sa kontrata. Kaya dapat mauna ang pagsusuri ng layunin, mga alternatibo, panganib at pagkakasunod-sunod ng gawain bago ang mabilis na implementasyon. Mahalaga ito dahil likas na nakahiikayat ang agarang pagkilos. Sa isang proyekto ng kalsada, gusali o digital system, maaring magmukhang may progreso kapag maagang nagsimula ang aktual na paggawa. Ngunit kung hindi pa malinaw ang disenyo at mga kinakailangan, ang nakikitang bilis ay maaring ilusyon lamang. Ipinapakita ng aklat na ang maayos na paghahanda ay hindi kabaligtaran ng bilis. Ito ang kondisyon para maging mabilis at matatag ang paghahatid. Ang halimbawa ng paggawa ng pelikula sa Pixar ay ginagamit upang ipakita ang halaga ng paulit-ulit na paghubog at pagsubok ng ideya bago pumasok sa mas mahal na yugto ng produksyon. Sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa mga proyektong pampubliko kung saan ang pagbabago sa plano matapos magsimula ay kadalasang may malaking epekto sa pondo at serbisyo. Ikalawa, reference class forecasting bilang panangga sa sobrang optimistikong tantiya, isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang reference class forecasting o pagtataya gamit ang record ng mga katulad na natapos na proyekto. Sa halip na tanungin lamang ang pangkat kung gaano kabilis at kamura nilang magagawa ang bagong plano, dapat tingnan ang aktual na naging gastos, tagal at problema ng maraming kahalintulad na proyekto. Tinatawag itong pagtingin mula sa labas, taliwas sa pagtingin mula sa loob na nakatuon sa natatanging detalye at intensyon ng kasalukuyang proyekto. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil madaling mabiktima ang mga tao ng planning fallacy. Madalas nating paniwala ang magiging mas maayos ang sariling proyekto kaysa sa karaniwang resulta kahit walang matibay na ebidensya. Sa ilang sitwasyon, maaari ring magkaroon ng insentibong magbigay ng mababang budget o maikling schedule upang makuha ang pag-aproba. Hindi sapat ang magandang layunin upang itama ang ganitong pagkiling. Kailangan ang panlabas na datos at malinaw na paghahambing. Hindi sinasabi ng mga may akda na magkakapareho ang lahat ng proyekto. Sa alip, ang makasaysayang base rate ang nagsisilbing reality check bago gumawa ng mga pag-aangkop para sa tunay na pagkakaiba. Para sa mga lokal na opisyal, developer, negosyo, praktikal itong paraan upang hamunin ang mga pagtatayang masyadong maganda pakinggan. Maari itong magbunga ng mas makatotohan ng contingency, mas malinaw na pag-uulat ng panganib at mas responsable na pangako sa publiko o kliyente. Ikatlo, pag-iisip mula sa huling layunin pabalik sa unang hakbang itinuturo ng How Big Things Get Done ang pag-iisip mula kanan pakaliwa o pagsisimula sa nais na huling resulta bago tukuyin ang mga hakbang patungo rito. Ang prinsipyo ay tila simple ngunit mahalaga ito laban sa karaniwang pagkakamaling magsimula sa teknolohiya, gusali o listahan ng gawain nang hindi malinaw ang tunay na layunin. Halimbawa, ang tanong ay hindi lamang kung paano magtatayo ng isang pasilidad, kundi kung anong serbisyong dapat nitong maihatid, kanino, at sa anong antas ng kalidad at kapasidad. Mula sa malinaw na dulo, maaring tukuyin ang mga kondisyon na kailangang matupad bago ang pagbubukas, ang mga desisyong dapat mauna, at ang mga panganib na maaring pumigil sa resulta. Nakakatulong ito upang maiwasan ang scope creep o unti-unting pagdami ng kahilingan na hindi natugma sa pangunahing layunin. Nagbibigay rin ito ng batayan sa pagpili sa pagitan ng magagarang opsyon at mga solusyong sapat, ngunit mas maaasahan sa mga proyektong may maraming stakeholder tulad ng transportasyon, ospital o sistemang pang-edukasyon. Mahalaga ang paraang ito dahil maaaring magkakaiba ang kahulugan ng tagumpay para sa bawat grupo. Ang pagbalik sa malinaw na huling layunin ay nag-uugnay sa disenyo, budget, schedule at pamantayan ng pagganap. Hindi ito kapalit ng detalyadong plano, ngunit ito ang lohika na dapat gumabay sa detalye. Sa gayon, mas madaling makita kung alin ang kinakailangang gawain at alin ang dagdag na komplikasyong dapat iwasan. Ika-apat, ang prinsipyong Lego, modularity, at pagbawas ng panganib sa malalaking gawain, inilalarawan ng aklat ang prinsipyo ng Lego, ang pagbuo ng malaki mula sa mas maliliit, subok at maaring uliting bahagi. Ang modularity ay mahalaga dahil maraming proyektong nabibigo kapag tinatrato ang buong gawain bilang isang napakalaking, minsanan at natatanging likha. Sa ganitong ayos, ang isang mali sa disenyo o koordinasyon ay maaaring kumalat sa buong proyekto. Kapag nahati naman ang gawain sa mga module, mas madaling subukan ang isang bahagi, matuto mula rito, ayusin ang depekto, at saka ulitin ang mas maaasahang bersyon. Hindi ibig sabihin ito na lahat ay dapat pare-pareho o simple. May mga proyektong talagang natatangi dahil sa lokasyon, regulasyon o layunin. Ngunit hinihikayat ng mga may akda ang mga tagapagpasya na hanapin kung aling mga bahagi ang maaring istandardisa, paramihin o ihanda ng hiwalay. Ang halimbawa ng Tesla Gigafactory ay nagpapakita ng pagpapalawak sa pamamagitan ng magkakaugnay na unit. Sa halip na hintaying matapos ang isang ganap at napakalaking estruktura bago magkaroon ng silbi, ang ganitong disenyo ay nagbibigay ng mas maagang feedback at maaaring maghatid ng pakinabang habang nagpapatuloy ang pagpapalawak. Sa Pilipinas, maaaring ilapat ang pag-iisip na ito sa mga silid-aralan, health facilities, pabahay, software at serbisyo ng pamahalaan, kung saan ang isang mahusay na prototype ay maaaring iakma sa iba't ibang lugar. Ang mahalaga ay hindi basta pagkopya, kundi maingat na pag-uulit ng napatunayang gumagana. Panghuli, karanasang pamumuno, buong koponan at pagharap sa hindi pa nakikitang panganib, binibigyang halaga ng aklat ang master builder o pamumunong may malalim at kaugnay na karanasan sa uri ng proyektong isasagawa. Hindi ito simpleng paghanga sa isang individual na bayani. Ang punto ay ang kahalagahan ng continuity, praktikal na kaalaman at pagsasanib ng disenyo at paghahatid. Ang pinunong nakaranas na ng kahalintulad na trabaho ay mas malamang na makakita ng mga problemang hindi pa lumilitaw sa spreadsheet tulad ng mahirap na koordinasyon, maling pagkakasunod ng gawain o mga desisyong mahirap nang bawiin kapag nasa implementasyon na. Kaakibat nito ang pagbuo ng tamang koponan. Maaring may mahusay na ideya ang isang proyekto, ngunit mabibigo ito kung kulang ang kakayahan, tiwala at malinaw na pananagutan ng mga taong magdadala nito. Mahalaga rin ang pag-iterate at simulate sa maagang yugto, sa pamamagitan ng modelo, prototype, rehearsal at iba pang murang pagsubok. Maaring matuklasan ang mga pagkukulang bago maging pisikal at magastos ang mga ito. Dito pumapasok ang pagharap sa unknown unknowns o mga panganib na hindi pa malinaw sa simula. Hindi kayang hulaan ang lahat, ngunit maaring bawasan ang pinsala sa pamamagitan ng karanasan, simulation, modular na disenyo at mga planong may sapat na puwang para sa pagbabago. Tinutukoy rin ng aklat ang power bias kung saan ang impluensya ng makapangyarihang tao ay maaaring magpalakas sa maling optimismo at magpatahimik sa makatwirang pagtutol. Kaya ang mahusay na pamumuno ay nangangailangan din ng bukas na pagsusuri at kakayahang tumanggap ng hindi komportableng ebidensya. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga project manager, leader ng negosyo, arkitekto, inhinyero, product leader, opisyal ng pamahalaan, at mga taong namamahala ng gawaing may maraming magkakaugnay na bahagi. May pakinabang din ito sa sinumang nagpaplano ng mas maliit ngunit mahalagang proyekto tulad ng pagbuo ng organisasyon, paglulunsad ng serbisyo o malaking pagkukumpuni. Hindi nito ipinapangako na mawawala ang kawalan ng katiyakan. mas makatotohanan ang ambag nito, ipinapakita nito kung paano magdesisyon nang hindi nagpapadala sa sobrang tiwala. Madali ang pagkilos at mga pangakong walang sapat na batayan. Ang praktikal na halaga ng libro ay nasa mga tanong na ipinauuna nito. May datos ba mula sa katulad na proyekto? Malinaw ba ang huling resulta? Maari bang subukan o hatiin ang disenyo? Mayroon bang taong may direktang karanasan sa ganitong uri ng paghahatid? Ang mga tanong na ito ay kapaki-pakinabang bago pa gumastos ng malaki. Naiba ang how big things get done sa maraming aklat sa project management dahil hindi ito pangunahing nakasentro sa isang partikular na software, sertipikasyon o proseso ng pagmomonitor. Pinag-uugnay nito ang psikolohiya ng paghatol, datos tungkol sa aktual na resulta, disenyo ng proyekto, at kalidad ng pamumuno. Malinaw rin itong ipinapakita na ang kabiguan ay madalas na naihahanda sa mga unang pasya bago pa makita ang unang pagkaantala sa site o ulat. Para sa mga mambabasang handang suriin ang sariling mga palagay at magplano ng mas disiplinado, nagbibigay ito ng matibay na balangkas para sa mas kapani-paniwala at mas kontroladong paghahatid ng malalaking layunin. Kung gusto mong sumuporta Bentfly Bejerg, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.